cynnwys geirfa, cysylltiannu, croeso, amdanym ni. Beth yw'r ail gam hwn o'r ymgynghoriad? Yr hyn sydd wedi digwydd hyd yn hyn. Y cynllun gwasanaethau clinigol, stroc, cyflwyniad, gwasanaethau stroc cyfredol. Pa mae angen newid? Datganiad ansawdd ar gyfer stroc. Yr opsiynau stroc y gwnaethom ymgynghori arnynt. Y themau allweddol a rannwyd gyda ni yn ystod yr ymgynghoriad. Yr opsiynau amgen a rannwyd gyda ni yn ystod yr ymgynghoriad. Sut y datblygwyd y syniad cyfunol ar gyfer gwasanaethau stroc, yr opsiynau ffefrir. Cipolwg. Sut y gallai'r opsiynau ffefrir weithio? Effeithiau'r opsiynau ffefrir. Cyfle i wella safonau gofal stroc. Effaith ar drosglwyddiadau rhwng ysbytai. Effaith ar deithio i gleifion ac ymwelwyr. Effaith ar staff a heriau staffio. Amser a gymerir i'w gyflawni. Cost ei gyflawni. Ystyriaethau arall, sut beth fyddai gofal stroc i gleifion o dan yr opsiynau ffefrir? Astudiaethau achos Tayley Jones? Sut beth fyddai'r llwybr o dan yr opsiynau ffefrir? Beth yw trin a throsglwyddo? Beth yw uned stroc a cwt? Beth yw uned adsefydlu stroc? Beth yw rhyddhau cynnar a chymorth? Sut yw wnaethom asesu'r opsiynau ffefrir, meini prawf rhwystyr? Sgorio'r opsiwn. Crynodeb o'r effeithiau a nodwyd. Nodweddion gwarchodedig a chydraddoldeb. Gymraeg. Cymryd rhan. Datganiad preifatrwydd. Beth sy'n digwydd gyda chadborth? Rydyn ni'n gwrando. Sut y byddwn yn bwydo'n ôl i chi?